Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah para pendengar Radio Bas FM Salatiga, Radio Idzaatul Khair Ponorogo, Radio Kita Madiun, dan Radio Amuba yang ada di Bangka Belitung. Para pendengar sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk terus tafaqquh fid din, mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama berkenaan dengan bab fiqhul ibadah, karena ini adalah perkara yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa kita mempelajari agar amal ibadah kita senantiasa berada di atas ilmu dan basirah. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pada sore yang berbahagia ini pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Ibn Badawi Al-Khalafi hafizahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perkara-perkara atau hal-hal yang dengan najis sesuai dengan dalil dari Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada sore yang berbahagia ini kita melanjutkan pada bab kaifiyatu tathhirin najasah, tata cara membersihkan dari hal-hal yang najis. Pada bab ini al-muallif hafizahullah, penulis, beliau mengatakan kaifiyatu tathhirin najasah, tata cara membersihkan hal-hal yang najis. Kata beliau, i'lam anna syari' alladhi 'arrafana kauna hadhihi al-'ain najisah aw mutanajjisah 'arrafana aidan kayfiyyata tadhhiriha. Ketahuilah bahwa asy-syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita tentang benda-benda najis, najisah au mutanajjisah, atau benda-benda yang terkena najis. Arrafana aidan kayfiyyata tadhhiriha, dan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya juga menjelaskan akan tata cara membersihkan dari perkara atau benda-benda najis tersebut. Jadi ketika menjelaskan benda-benda yang najis, benda-benda yang terkena najis, juga menjelaskan kepada kita akan tata cara membersihkan dari hal-hal yang najis tersebut. Wal wajibu alaina, maka wajib bagi kita ittiba'u qawlihi wa imtithalu amri, maka wajib bagi kita adalah mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti perintahnya. Fama warada fihi al-ghuslu hatta la yabqa minhu baulun wala rihun wala ta'mun kana dhalika huwa tathhiru. Kata beliau hafizahullah, apabila cara membersihkan najis itu adalah dengan mencuci sampai tidak tersisa ya warna, kemudian juga baunya atau rasanya, maka wajib bagi kita adalah dengan cara mencuci. Wa ma warada fihi sabbu awil rasyu awil hattu awil mashu alal ardi aw mujarradul mashi fi ardin tahira kana dhalika huwa tathhiru. Kalau seandainya membersihkannya, mensucikannya, perkara-perkara yang najis tadi itu adalah cukup dengan menyiramkan air atau rosh atau mempercikkan air, awil had atau dengan mengerik, dikerik, awil masih alal ar atau digosokkan ke tanah, aw mujarradul masyi fi ardin tahira atau sekedar seorang berjalan di atas tanah yang suci, kana dzalika huwa tathhiru, maka yang demikian itulah tata cara membersihkannya. Jadi macam-macam cara membersihkan dari benda-benda najis. Ada yang harus dengan mencuci, ada yang harus dengan menyiramkan,
atau dengan menggosok, atau dengan cukup berjalan di atas tanah yang bersih, maka itu adalah di antara cara-cara membersihkan dari najis. Maka wajib bagi kita mengikuti sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam annal ma'a huwal aslu fi tadhhiril najasat. Ketahuilah para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa air adalah merupakan alat pertama untuk mensucikan benda-benda najis atau membersihkan barang-barang yang terkena najis. Liwasfi syari lahu biqauli, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, khalaqallahu al-ma'a tahuran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air adalah sebagai alat untuk bersuci, sebagai alat untuk mensucikan benda-benda yang terkena najis tersebut. Maka air merupakan alat pertama untuk mensucikan benda-benda najis atau benda-benda yang terkena dari najis. Fala yu'dalu ila ghairi, maka tidak boleh kita berpaling kepada selain air. Illa idza thabata dzalika an syari', kecuali ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ kita boleh berpaling dari air untuk mensucikan dari yang najis tadi. Wa illa fala, kalau maka tidak boleh kita mensucikan suatu yang terkena najis tadi dengan selain air. Karena inti pertama, asal pertama untuk mensucikan adalah dengan air. Qal li'annahu udulun 'anil ma'lumi kaunihi tahuran ila ma lam yu'lam kaunuhu tahuran. Karena seorang apabila berpaling dari sesuatu atau alat yang sudah diketahui secara hukum syar'i, yaitu air tadi, maka ketika dia berpaling kepada sesuatu yang belum diketahui sucinya, wadzalika khurujun amma taqtadihil masalikus syar'iyyah, ini menunjukkan bahwa dia berpaling dari apa yang disebutkan oleh syar'i, bahwa alat utama untuk mensucikan suatu adalah dengan air, kecuali ada dalil yang sahih bolehnya bagi kita untuk berpaling dari air menuju alat tersebut. Ini akan disebutkan oleh al-musannif hafizahullah taala pada halaman selanjutnya tentang tata cara bersuci, tata cara mensucikan dari hal-hal yang najis. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, "Idza 'alimta hadza fa ilaika ma jaa bihi syar'u fi sifati tadhhiril a'yanin najisa awil mutanajjisa." Apabila kita telah mengetahui bahwa perkara-perkara yang najis telah disebutkan oleh Allah, dan tata cara untuk membersihkan dari hal-hal yang najis juga telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang telah disebutkan oleh Nabi dan oleh disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, fa ilaika ma jaa bihi syar'u fi sifati tadhhiril a'yan an-najisa awil mutanajjisa. Maka inilah tata cara membersihkan dari benda-benda yang najis atau benda-benda yang terkena hal-hal yang najis. Yang pertama, kata beliau hafizahullah, tathiru jildil maitati biddibal. Yang pertama adalah cara membersihkan kulit al-maitah, bangkai. Yaitu caranya adalah dengan dibal, dengan menyamak, dengan disamak. Dan beliau membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuma ihabin dubiga faqad tahur. Ayyuma ihabin dubiga faqad tahur. Kulit mana saja, kulit apa saja yang disamak, maka dia menjadi suci. Nah, ini termasuk kulit bangkai. Kulit bangkai apabila disamak, maka dia menjadi suci. Dan dalam hal ini, para ulama mereka berselisih pendapat tentang kulit, yaitu bangkai babi atau bangkai anjing. Nah, ini termasuk hewan-hewan yang tidak halal untuk dimakan. Apabila sudah menjadi bangkai, apakah boleh, apakah suci kulitnya apabila disamak tersebut? Pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa apabila bangkai tersebut, ya, bangkai tersebut selain anjing dan babi, maka apabila telah disamak kulitnya, samak tersebut menjadikan suci kulit tersebut. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa semua hewan, baik itu bangkai anjing atau bangkai dari babi, apabila telah disamak kulitnya, ya, maka ini menjadi suci. Dan ini pendapat sebagian ulama yang dirojihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka yang pertama adalah mensucikan kulit bangkai tadi dengan cara disamak. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati dikarenakan mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Mati karena tanpa disembelih, atau dia disembelih akan tetapi sembelihannya bukan karena Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia disembelih, akan tapi sembelihannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hewan tersebut dianggap sebagai bangkai. Nah, ini apabila kulitnya telah disamak, maka kulit tersebut menjadi suci. Kemudian yang kedua, tathirul ina'i idza walagha fihil kalbu. Yang kedua adalah mensucikan bejana, mensucikan tempat-tempat air apabila telah dijilat oleh anjing. Dijilat oleh anjing dan bekas liurnya tersebut, ini adalah najis yang wajib bagi kita untuk mensucikannya apabila anjing tersebut menjilat bejana-bejana kita. Dan al-musannif hafizahullah, beliau membawakan dalil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Sucinya bejana di antara kita, bejana kita apabila dijilat oleh anjing adalah dengan mencuci sebanyak 7 kali. Dan yang pertama kali adalah menggunakan turab, menggunakan tanah. Jadi ini bejana apabila dijilat oleh anjing, maka bejana tersebut menjadi najis. Harus dicuci. Dan caranya adalah mencuci dengan 7 kali air. Dan yang pertama adalah menggunakan turab, yaitu tanah. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah, seorang tidak boleh bermudah-mudahan dalam mendekat atau bermain dengan anjing. Karena ini sudah menyebar di kalangan sebagian kaum muslimin. Mereka bermudah-mudahan ketika dengan hewan anjing, sehingga mereka tidak lagi memperdulikan akan liur anjing tersebut. Padahal Nabi SAW menyebutkan bagaimana cara mensucikan, ya, apabila anjing itu menjilat bejana sebanyak 7 kali dan diawali dengan turab. Oleh karena itu kita wajib berhati-hati dari perkara-perkara yang najis tersebut. Kemudian yang ketiga, tathiru tsaubi idza asabahu damul haid. Cara membersihkan darah haid. Cara membersihkan pakaian atau kain yang terkena darah haid. Di sini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari jalur Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma qalat. Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihdana yusibu thawbaha min damil haidah. Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami pakaiannya terkena darah haid. Kaifa tasna? Bagaimana dan apa yang harus dia lakukan? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, tahuttuhu thumma takrusuhu bil ma, thumma tandahuhu thumma tusallifi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuttuhu, dikerik. Bekas darah haid yang ada pada pakaian tersebut adalah dikerik. Tsumma takrusuhu bil ma, kemudian digosok dengan air. Tsumma tandahu, setelah itu dibilas, disiram dengan air. Tsumma tusalli fi, setelah itu dia salat dengan pakaian tersebut. Jadi ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila pakaian atau kain kita terkena darah haid, maka Nabi sallallahu tahutuh, dikerik bekas darah tersebut, kemudian digosok dengan air, setelah itu baru disiram dan dibilas dengan air, dan setelah itu dianggap telah suci dan boleh dipakai untuk salat. Qal wa in bakiya ba'da dzalika atharuhu fala ba'sa. Dan apabila ternyata bekas darah haid tersebut masih nempel, masih ada pada kain tersebut, maka tidak mengapa. Karena bisa jadi darah haid yang nempel pada kain tersebut tidak bisa hilang. Ada bekasnya, ada warnanya. Apabila telah dibersihkan tadi, tetapi masih ada bekasnya, fala ba'sa, tidak mengapa. Tidak mengapa. Dan dalilnya adalah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Khawlah binti Yasar, bahwa Khawlah binti Yasar radhiyallahu taala anha qalat, ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid. Seorang sahabiyah, Khawlah binti Yasar, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki pakaian kecuali hanya satu. Jadi beliau hanya punya satu pakaian, satu kain. Wa ana ahidhu bih, wa ana ahidhu fihi. Sedangkan aku dalam keadaan haid memakai pakaian tersebut, karena tidak punya lagi pakaian kecuali satu tersebut. Fa kaifa asna? Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Otomatis pakaian tersebut kena darah haid dan aku tidak punya ganti lagi kecuali hanya satu itu yang aku pakai. Qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Idza tahurat falsili, idza tahurti falsili, maudhi ad-dami thumma salli fi." Apabila engkau wahai Khawlah sudah suci, sudah bersih dari haid, artinya haidnya sudah selesai, falsili, maka cuci kain tersebut. Cuci di mana? Maudhi ad-dami, cuci yang terkena darah haid. Pakaian tersebut apabila terkena darah haid, maka cuci yang terkena darah haid tersebut. Thumma salli fi, setelah itu pakai untuk sholat. Qalat, ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi, wahai Rasulullah, illam yakhruj atharuh, kalau ternyata sudah aku cuci tapi masih ada bekasnya, ya Rasulullah, bagaimana, ya Rasulullah? Qala yakfikil ma wa la yadhurruki atharuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup bagimu air itu untuk mencuci, untuk sebagai alat mencuci bekas darah haid. Wala yadhurruki atharu, adapun bekas darah yang masih ada warna pada kain tersebut, maka tidak mengapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis sahih yang dibawakan oleh al-musannif Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala. Maka inilah cara mensucikan pakaian, mencuci pakaian atau membersihkan pakaian yang terkena darah haid, sebagaimana dalam hadis Asma dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang keempat, tadhhiru dzaili tsaubil mar'ah. Cara mensucikan yang keempat adalah mensucikan kain wanita, ujung kain pakaiannya. Karena wanita, pakaian wanita berbeda dengan pakaian laki-laki. Dan ini disebutkan dalam agama kita bahwa pakaian laki-laki memiliki kekhususan, pakaian wanita memiliki kekhususan tersendiri. Adapun pakaian laki-laki adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, izarul mu'min nisfu saq. Pakaian seorang laki mukmin itu adalah setengah betis. Dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabdakan, kullu ma tahtal ka'bain au ma asfalal ka'bain fa finnar. Setiap kain lelaki yang dibawa, atau setiap kain yang dibawa dua mata kaki, maka itu hukumannya adalah neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW menyebutkan bagaimana pakaian lelaki. Innallaha la yanzuru wa la yukallimu man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat, tidak akan mengajak bicara orang yang memanjangkan kainnya dengan sombong. Maka pakaian seorang lelaki mukmin adalah di atas mata kaki. Di atas mata kaki. Ini pakaian seorang lelaki. Sedangkan pakaian wanita bagaimana? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pakaian lelaki adalah setengah betis atau di atas mata kaki, maka seorang sahabiah beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa kaifa tasna'u bin nisa?" Bagaimana untuk wanita kalau seandainya itu di atas mata kaki? Berarti kakinya nampak, terlihat auratnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yurkhina shibron." Kalau wanita, hendaknya dia memanjangkan lagi satu jengkal. Kemudian sahabiat ini bertanya, "Ya Rasulullah, idzan tankashif?" Kalau cuma satu jengkal masih kelihatan kakinya, masih ternampak auratnya. Kata Nabi SAW, "Yurkhina shibron, yurkhina dhira." Kalau begitu, panjangkan lagi satu hasta. Akan menutupi kakinya. Tidak terlihat aurat kakinya tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, "Jangan lebih dari itu." Nah, maka pada hadis tersebut, ya, pakaian laki-laki memiliki kekhususan. Tidak boleh di bawah mata kaki, sedangkan pakaian wanita adalah menutup kakinya. Sehingga tidak nampak. Nah, kadang pakaian wanita ini dengan panjangnya menutupi kakinya adalah kadang terkena tanah saking panjangnya. Terkena kotoran ketika dia berjalan. Karena panjangnya pakaian wanita tersebut. Bagaimana cara mencuci, membersihkan, bagaimana cara mensucikan kain yang panjang tersebut. Atau ujung kain wanita. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Qal an ummi walad li Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf. Annaha sa'alat umma Salama, zawjan Nabi SAW. Dari ummi walad li Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf. Annaha sa'alat Umm Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umm Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Faqalat: Inni imra'atun utilu dhayli wa amshi fil makanil qadir. Aku adalah wanita yang pakaianku adalah panjang sampai ke tanah. Nyentuh tanah. Wa amshi fil makanil qadir. Sedangkan aku berjalan kadang melewati tempat-tempat kotor. Otomatis kain tersebut ujungnya terkena benda-benda yang kotor, bahkan mungkin benda yang najis. Faqalat Ummu Salamah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah menjawab. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang perkara tersebut. Qal yutahhiruhu ma ba'dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa tanah yang dia lewati itu, ya, bisa mensucikan kain ujung atau ujung kain dia yang terkena kotoran atau najis. Jadi pakaian wanita yang panjang menyentuh tanah, ketika dia berjalan kadang melewati kotoran, kadang melewati terkena najis, ketika dia jalan terus bahkan melewati tanah yang bersih, yang suci, maka itu sudah membersihkan kainnya. Itu sudah membersihkan ujung kain wanita tersebut. Tidak harus dicuci dengan air. Ini sebagaimana kita sebutkan tadi. Bahwa ada dengan air, ada yang harus dicuci, ada yang dikerik, ada yang dengan cara dibasuh, ada yang dengan cara dipercikkan, bahkan ada yang dengan cara dia berjalan di atas tanah. Maka ini sudah dianggap mensucikan pakaian tersebut. Nah, ini sebagaimana ya beberapa kejadian yang disebutkan dalam hadis ini, diantaranya adalah ujung kain wanita, yaitu dengan cara berjalan di atas tanah yang suci tadi, itu dianggap telah mensucikan ujung kainnya. Kemudian selanjutnya yang kelima, tathhiru thawbi min baulis sabiyir radhi', mensucikan dan membersihkan kain atau pakaian yang terkena air kencing bayi, baik itu bayi laki-laki maupun perempuan, ya, apabila masih menyusu atau masih minum asi ibunya. Nah, ini disebutkan tata caranya, karena sebagian bayi apabila kita menggendongnya, ya, kadang dia buang air kecil. Sehingga apakah, ya, atau bagaimana cara mensucikannya? Kita tahu bahwa air kencing, ya, ini najis. Kita sepakat air kencing ini najis. Akan tapi cara membersihkannya berbeda-beda. Ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk air kencing anak kecil pun najis. Akan tapi cara membersihkannya yang berbeda. An Abi Samhi khadimin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qal. Dari Abi Samh, beliau adalah seorang sahabat pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila anak bayi perempuan, ya, ketika dia kencing, maka mengenai atau terkena pakaian kita, itu harus dicuci dengan air. Wa yurashu min baulil ghulam, sedangkan anak bayi laki-laki apabila kencing, kemudian kencingnya tersebut terkena pakaian kita, tidak perlu dicuci. Cukup dengan yarus. Yaitu cukup dengan ros. Dengan diperciki air saja. Dan ini pernah terjadi ketika seorang sahabiat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bibnin laha. Dia membawa anak bayinya yang laki. Anak bayi lakinya dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ajlasahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi hajri. Kemudian Nabi, ya, menggendong bayi tersebut, laki-laki, ditaruh di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bayi tersebut, ya, kencing mengenai pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, ya, air. Kemudian setelah itu Nabi, ya, memercikkan air tersebut ke pakaiannya. Nah, inilah tata cara, ya, mensucikan, membersihkan air kencing bayi. Dengan syarat yang pertama, bahwa bayi laki-laki tersebut adalah masih menyusu dan belum makan makanan. Maka cukup dengan diperciki air. Sedangkan bayi perempuan, meskipun dia masih menyusu dan dia belum makan sekalipun, tetap dia harus dicuci. Ini perbedaannya. Nah, apa hikmah dibalik itu semua? Kata para ulama, ini adalah amrun ta'abbudi. Hikmahnya adalah bahwa perintah ini adalah perintah ibadah. Nabi perintahkan mencuci apabila terkena air kencing bayi perempuan. Sedangkan air kencing bayi laki-laki tidak. Nah, ini ibadah. Ta'amrun ta'abudi. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa kalau bayi laki-laki itu sering digendong oleh orang tuanya, sering digendong oleh orang lain, sehingga ketika harus mencuci terus, maka ini memberatkan. Nah, ini sebagian illah atau sebab yang disebutkan oleh para ulama. Tapi kita yakin bahwa ini adalah amrun ta'abbudi. Ini perkara ibadah yang harus kita ikuti sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, tathiru thawbi minal madhi. Membersihkan pakaian apabila terkena madhi. Dan ini kita sebutkan pada pertemuan yang lalu perbedaan antara madhi dan wadi. Qala an Sahl bin Hunayf. Hadis dari Sahl bin Hunayf. Qal kuntu alqa min al-madhi shiddatan wa ana'an wa kuntu ukthiru minhu al-iqtisal. Aku ini orang yang sering keluar madhi. Sehingga ketika setiap kali keluar aku mandi. Kata siapa? Sahl bin Hunayf. Dan ini berat bagi aku karena setiap keluar madhi, ya, maka aku mandi. Setiap keluar madhi, aku pun mandi. Mandi junub. Nah, ini berat bagiku. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku ceritakan kondisi yang seperti ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Innama yuzzika min dzalika alwudu. Kata Nabi sallam, sesungguhnya cukup bagimu hanya wudu. Tidak perlu mandi. Jadi keluarnya madhi, ya, ini disebabkan karena gejolak syahwat, ya. Nah, ini tidak mewajibkan seorang harus mandi, kan, tapi cukup bagi dia adalah berwudu saja. Fakultu ya Rasulullah, maka Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu?" Bagaimana dengan pakaianku yang terkena madzi tersebut? Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Qal yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandhaha bihi thawbak haitsu tara annahu qad asaba minhu. Kata Nabi SAW, yakfik, cukup bagimu apabila keluar madzi, an ta'khudha kaffan min ma, engkau mengambil air dengan apa, tanganmu. Qal fatandhaha bihi thawbak, kemudian engkau percikkan di pakaianmu. Haitsu tara annahu qad asaba minhu, di mana pakaian itu terkena madzi, maka bekas atau pakaian yang terkena madzi tidak harus dicuci, cukup membersihkannya adalah dengan diperciki air. Dan kita sebutkan pertemuan yang lalu bahwa madzi ini adalah najis, sebagaimana wadi najis, najis. Akan tapi cara membersihkan madzi ini adalah cukup dengan percikan air tanpa harus mencuci lagi. Nah, ini tata cara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini apabila harus mencuci atau setiap keluar mandi harus mandi, maka ini memberatkan. Ini memberatkan. Dan pada hadis yang lalu, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali mengatakan, kuntu rajulan madza, aku adalah orang yang sering keluar mandi. Dan Ali malu untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi adalah mertuanya. Mertua Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali perintahkan kepada Miqdad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi katakan cukup bagimu adalah berwudu, dan dengan cara membersihkannya adalah dengan memercikkan air ke pakaian yang terkena madzi tersebut. Maka inilah tata cara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, tathiru asfalin na'li. Cara membersihkan sandal, atau cara membersihkan bawah lap sandal. Jadi kita memakai sandal, kita memakai sepatu. Apabila hendak masuk ke masjid atau apabila hendak sholat, maka kita wajib bersihkan, kita wajib sucikan apabila terkena kotoran atau terkena najis. Nah, caranya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih dari Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza jaa'a ahadukum ila al-masjid falyanzur." Apabila seorang di antara kalian masuk hendak masuk ke masjid, maka lihatlah. Lihatlah. Lihat apa? Sandalnya. Lihat sepatunya. Fa in ra'a fi na'laihi qadaron. Apabila dia melihat di salah satu ya, sepatunya, sandalnya itu ada najis, kotoran, au adza, ya, falyamsah wal yusalli fihima. Maka apabila dia mendapati najis kotoran, ya, maka hendaknya dia falyamsahu, cukup dia usapkan. Usapkan di atas tanah, usapkan di atas pasir, ya, wal yusalli fihima. Kemudian dia salat menggunakan sandal atau menggunakan khuf atau menggunakan sepatu tersebut. Nah, inilah cara untuk membersihkan sandal atau membersihkan ya alas kaki kita apabila kita hendak salat. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya ketika salat menggunakan sandal. Disebutkan dalam hadis Bukhari, hadis sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu su'ila, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina alaihi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat menggunakan sandal, memakai sandal? Kata Anas, qal na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya kadang menggunakan sandal. Dalam hadis yang lain dengan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, khaliful yahud, selisihlah ya, selisihlah atau berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum la yusalluna bini'alim wala bikhifafihim. Orang-orang Yahudi, apabila mereka sholat, tidak memakai sandal atau tidak memakai khuf ketika mereka sholat, kata Nabi SAW. Maka kita diperintahkan menyelisih mereka. Disunahkan ketika ya sholat adalah memakai sandal. Ya, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi dalam hadis yang lainnya, ya, dalam hadis yang lainnya, seorang sahabat mengatakan bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa mutana'ilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang salat tidak memakai alas kaki, Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan sandal. Asyahid, intinya bahwa apabila seorang hendak salat dan dia memakai sandal atau memakai khuf atau memakai sepatu, maka sebelum dia mulai salat atau sebelum dia masuk ke tempat salat tersebut, dia hendaknya melihat. Dia melihat apakah ada kotoran atau ada najis, dan apabila dia dapati, maka cukup bagi dia adalah menggosokkan ke atas tanah atau ke atas pasir. Maka setelah itu silakan dipakai untuk salat. Kemudian selanjutnya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8. Qal tadhirul ardi. Membersihkan tanah apabila terkena najis. Membersihkan tanah ya apabila terkena najis. Caranya, nah ini disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dalam Sahih Bukhari ya. Dengan banyak lafaz hadis ini. Pada hadis ini disebutkan dengan lafaz qama a'rabiyyun fabala fil masjid. Suatu hari ada seorang a'rabi badui datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabala fil masjid. Kemudian dia kencing di masjid. Bagian riwayat disebutkan fi ta'ifatil masjid, di pojokan masjid, di tepi masjid, dia kencing. Fatanawalahu an-nas, maka para sahabat tidak menghentikan orang Arabi tersebut agar dia berhenti, karena ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia kencing di rumah Allah? Ini adalah suatu kemungkaran. Faqala lahumun nabi sallallahu alaihi wasallam da'u. Kata Nabi kepada para sahabat, biarkan agar si Arab badui tersebut menyelesaikan kencingnya. Jangan dipotong di tengah jalan, jangan diberhentikan. Qal wa hariqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'. Ketika Arabi selesai, falamma intaha min baulihi, dalam sebagian riwayat, ketika Arabi ini selesai dari kencing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada para sahabat agar membawa satu timba, satu ember air. Fa innama bu'ithum, ya, ketika para sahabat melihat kejadian tersebut, mereka hendak menghadik, sebagian riwayat, kemudian sebagian riwayat hendak menghentikan Arabi tersebut. Nabi katakan jangan, biarkan. Nah, kemudian ketika selesai, Nabi minta, bawakan satu ember air, satu timba air untuk disiramkan di bekas kencingnya Arabi tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa innama bu'ithum muyassirin." Sesungguhnya kalian diutus. Kalian itu diutus diperintahkan Allah agar kalian mempermudah. "Walam tub'atsu mu'assirin." Jadi kalian tidaklah diutus untuk menyulitkan orang. Nah, ini rahmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengingkari katanya Arabi, orang Arab badui tadi yang dia kencing di pojokan masjid, ya. Kemudian dihentikan, bahkan dihardik. Apa yang akan terjadi? Dia akan lari di masjid. Kemudian dia akan menyebarkan najisnya di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian auratnya akan terbuka, terlihat. Dan ini madharat yang lebih besar. Kemudian sebagian ulama menyebutkan, kalau seandainya dia dihentikan seketika ketika sedang kencing, maka ini akan berpengaruh kepada kesehatannya. Sedangkan Nabi SAW katakan, da'u, biarkan dia sampai selesai kencingnya. Dan ini lebih ringan kalau seandainya najis hanya di tempat tersebut, daripada najis itu menyebar di mana-mana. Kemudian selesai sahabat atau para sahabat menyiramkan tempat yang terkena kencingnya Arabi tersebut, maka Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arabi, orang Arab badui, melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau begitu rahmah, bagaimana sikap beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang tidak mengetahui suatu hukum, karena Arabi menganggap ini bukan termasuk masjid. Nah, ini adalah suatu kejahilan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi orang yang belum tahu ilmunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan rahmah, menggunakan kasih sayang, lemah lembut dalam mengingkarinya. Maka Arabi, orang badui, ketika melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, dia mengatakan, Allahummarhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad saja, dan jangan sayangi orang-orang selain aku dan Muhammad. Kenapa? Karena dia melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kasih sayang Allah, rahmat Allah ini luas. Luas. Akan tapi Arabi ini hanya ingin untuk dia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Padahal rahmat Allah ini luas untuk ya para sahabat juga. Inilah A'rabi yang disebutkan dalam hadis tersebut. Asyahid, intinya bahwa tanah yang terkena najis, ya, maka cara mensucikannya adalah dengan menyiramkan air di atas tanah tersebut. Bahkan sebagian ulama menyebutkan tidak perlu tanah itu harus dipindah, ya, digali, kemudian dibuang, diganti tanah yang baru. Tidak. Tapi cukup dengan cara apa? Dengan cara menyiramkan air ke atas tanah bekas najis tersebut. Kemudian, wa innama amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalika isti'jalan li taharatil ard. Ketika Nabi perintahkan sahabat untuk membawa satu timba, satu ember air untuk menyiramkan di bekas kencingnya Arabi agar ya tanah ini berubah lagi menjadi tanah yang suci. Karena memang awalnya suci. Ketika datang Arabi, kencing di tempat tersebut menjadi najis tempat tersebut. Maka Nabi perintahkan segera agar menjadi suci kembali. Falau turikat, kalau seandainya tanah itu tidak disiram, dibiarkan begitu saja, hatta jaffat wa dhahaba atharun najasati tahurat. Kalau seandainya tanah itu dibiarkan tidak disiram dengan air sampai kering tanah tersebut, ya, bekas kencing Arabi tadi, qal wa dhahaba atharu, dan hilang atsar dari kencingnya tersebut, qal tahurat. Tanah itu menjadi suci kembali meskipun tanpa disiram air, meskipun tanpa dibersihkan, ya, dengan air. Tapi ketika sudah kering, ya, tanah dan pasir tersebut kering, maka itu sudah, ya, berubah menjadi suci kembali. Li hadis Ibnu Umar, sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kanatil kilab tabulu fil masjid wa tuqbilu wa tudbir zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falam yakunu yarussuna syai'a. Kata sahabat Abdullah bin Umar mengkisahkan bagaimana kondisi masjid Nabi pada waktu itu dan bagaimana, ya, cara membersihkan atau membersihkan tanah yang terkena najis. Kata beliau radhiyallahu anhuma, kanatil kilab tabulu fil masjid, ya. Kadang anjing, ya, beberapa anjing kencing di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini najis. Qal wa tuqbil wa tudbir, dan suka keluar masuk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu anjing dan kencing di sana. Qal wa tuqbil wa tudbir zamana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi anjing keluar masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kencing di dalamnya. Falam yakunu yarussuna syai'a, dan tidak ada seorang pun yang menyiramkan bekas kencingnya, apa? Kencingnya anjing. Tidak menyiram dengan air bekas kencing anjing tersebut. Karena ketika dibiarkan, ya, terkena panas, terkena angin, maka tanah tersebut, pasir tersebut menjadi kering dan kembali menjadi suci. Dan inilah yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala wa minal ma'lum anna najasata law kanat baqiyatan la wajib sabbul ma 'alayha. Kalau seandainya, ini sudah dimaklumi bersama, kalau seandainya itu masih nampak, masih terlihat, masih basah, ya, maka wajib untuk disiram dengan air agar menjadi suci. Kan, tapi ketika sudah tidak ada bekasnya kencing, tidak ada bekasnya, ya, maka ini disebabkan panas atau disebabkan angin yang membawa, maka menjadi kering dan ini menjadi suci. Qala wa idza uhriqatil adratu awil maytatu aw taghayyarat fasarat ramadan aw turaba fa kullu dhalika tahirun. Kalau seandainya, ya, sudah berubah kotoran najis-najis tersebut, baik itu bangkai, ya, atau kotoran-kotoran, berubah menjadi debu. Kadang bangkai, ya, lama kelamaan dia berubah jadi tanah, jadi debu, ya, tidak ada nampak lagi bangkai tersebut karena sudah bercampur dengan tanah, berubah menjadi debu. Fakullu dzalika thahir, maka itu berubah menjadi suci. Kadang kotoran-kotoran hewan yang tidak halal untuk dimakan, ya, contoh kotoran keledai misalnya, ya, kering kemudian dia berubah jadi debu, ya, campur dengan debu dan tanah, maka itu semua menjadi tahir, menjadi suci. Burhanu dzalik annal ahkam innama hiya ala ma hakama Allahu ta'ala biha fihi mimma yaqau alaihi dzalikal ismu alladhi khatabana Allahu azza wa jalla. Dan, ya, buktinya bahwa suatu hukum itu, ya, dihukumi najis apabila dia masih memiliki, ya, nama hakikatnya najis. contoh bahwa tanah ini dihukumi najis karena dia masih ada benda najisnya, yaitu barang najisnya, air kencing tadi. Akan tapi ketika sudah kering, kembali lagi menjadi suci. Begitu juga ini, bangkai maitah. Ketika dia masih ada bangkainya, dikatakan sebagai najis, hukumi najis. Tetapi ketika sudah berubah menjadi tanah, maka disinilah dihukumi sebagai suci tersebut. Qala fa idza saqata dzalikal ismu faqad saqata dzalikal hukmu. Kalau seandainya itu sudah hilang nama, ya, benda najisnya, maka berubah menjadi suci. Wa annahu ghairul ladzi hakama Allahu ta'ala fihi wal adratu ghairu turab wal maitatu ghairu turab. Karena ketika kotoran atau ketika bangkai tersebut masih utuh, maka dikatakan sebagai bangkai dan kotoran. Tetapi sudah berubah menjadi tanah, maka dia dikatakan sebagai tanah dan dihukumi sebagai menjadi suci. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, berdasarkan riwayat di atas. Wa qala, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, wa hadza madhhabu Abi Hanifah wa Malik fi ahadil qaulain wa ihdar riwayataini an Ahmad rahimahumullahu al jami'. Dan ini merupakan mazhab Abi Hanifah dan juga pendapat Al Imam Malik di salah satu pendapat mereka, juga riwayat, salah satu riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullahu al jami'. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa cara untuk membersihkan dan mensucikan dari hal-hal yang najis berdasarkan dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita, ya, untuk memahami agar apabila kita mengalami kondisi yang disebutkan dalam hadis tersebut, kita telah mengetahui akan tata cara mensucikan dan membersihkannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin cukup sekian apa yang bisa kita baca pada sore yang berbahagia ini. Dan insya Allah kita melanjutkan pada pertanyaan dari para pendengar yang berbahagia. Tapi para pendengar yang dimuliakan Allah, Radio Bas FM Salatiga, radio kita Madiun, Radio Idzaatul, kita melanjutkan pada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengalami salat Id di lapangan. Ada kotoran burung yang jatuh di kepala saya. Saat itu oleh ibu saya disuruh membersihkan kotoran burung itu terus dioles dengan tanah karena tempat air cukup jauh dan sudah waktu tiba untuk sholat. Bagaimana hukumnya saat itu, sholat saya sah atau tidak? Syukran. Sri Laila yang ada di mana ini? Ya. Baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pertanyaan dari Ibu Sri Laila yang ada di Blotongan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kotoran burung tersebut, ya, ini merupakan tidak najis. Artinya kotoran tersebut tidak najis. Apabila terkena di kepala kita atau terkena di pakaian kita, ya, maka ini tidaklah najis. Cukup bagi kita untuk membersihkannya. Dan membersihkannya, kalau kita ada tisu, kita gunakan tisu. Kalau kita ada air, kita bawa air, ya, cukup dioles dengan air. Atau kalau memang tidak ada, kita ambil, ya, dengan daun yang ada di sekitar kita, maka cukup bagi kita membersihkan dengan alat-alat tersebut. Karena ini tidak najis. Dan kalau seandainya, ya, kita sholat, ya, dan itu ada pada pakaian kita, sholat kita tetap sah insyaallah ta'ala. Dan tidak membatalkan sholat kita. Ya. Bahkan kalau seandainya itu adalah, ya, perkara yang najis terkena di pakaian kita, kemudian kita tidak tahu, kita tahunya setelah sholat bahwa pakaian kita terkena barang najis, maka sholat kita tetap sah dan tidak perlu mengulang lagi. Dan inilah, ya, pendapat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dan dipilih oleh Syekh Ibn Baz, begitu juga oleh Syekh Nusaymin rahimahumullahu al-jami. Karena di sana ada perbedaan pendapat di antara ulama, apabila pakaian kita terkena najis, kemudian kita sholat, dan kita tidak tahu kalau pakaian kita itu najis, tahunya setelah kita sholat. Setelah kita sholat baru tahu, oh ternyata ada najis yang nempel di pakaian kita. Di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, bahwa kita tidak wajib mengulangi sholat kita. Pendapat yang kedua, ya, kita wajib mengulangi sholat kita apabila masih pada waktunya. Masih pada waktunya. Artinya ketika batas sholat asar, ya, setelah keluar masjid sampai rumah, kita tahu pakaian kita ada najis, maka wajib diulangi selama masih pada waktu sholat tersebut. Pendapat ketiga, meskipun sudah keluar waktunya, ya, kemudian kita tahu ada kotoran najis pada pakaian kita, wajib diulangi. Dan tapi pendapat yang rajih, apabila pakaian kita terkena najis, ya, dan kita tidak tahu kecuali setelah selesai sholat, maka tidak perlu mengulanginya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, begitu juga Syekh bin Baz dan Syekh Muthaimin rahimahullahu taala. Adapun dari kotoran burung, maka itu tidak najis dan tidak membatalkan salat kita, dan caranya adalah cukup dibersihkan itu dengan tisu atau dengan daun yang ada di sekitar situ apabila tidak ada air. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun kita selalu mengikuti sholat id di lapangan atau di tanah yang luas. Nah, berkaitan dengan itu, biasanya tempat-tempat seperti itu banyak sekali kotoran-kotoran hewan yang mengandung najis. Nah, terkait hal itu bagaimana, Sukron dari Bu Sumarni Jepara? Kadang kita sholat id di lapangan, dan di lapangan itu biasanya kadang tempat untuk mengembala kambing atau mengembala sapi, ya. Dan di sana, ya, kadang ada kotoran hewan sapi atau hewan kambing dan lain sebagainya. Ini kotoran sapi, kotoran hewan kambing adalah kotoran dari hewan yang halal untuk dimakan. Dan kotoran hewan yang halal untuk dimakan, maka tidaklah najis. Ya, kotoran hewan yang halal dagingnya untuk dimakan seperti sapi, ya, kemudian kambing, kerbau, maka ini adalah tidak najis. Dan kita sholat di tempat tersebut, ya, apabila ada bekasnya, maka ini tidak mengapa. Artinya tidak membatalkan sholat kita. Tapi kalau kambingnya kita bisa, ya, menyingkirkan dan membuang ke tempat yang jauh sehingga tidak mengganggu sholat kita, itu akan lebih baik. Tapi ketika kita, ya, ada bekas-bekas kecil yang tidak mampu, kemudian kadang kita ambil sajadah atau kita bawa tikar, kemudian kita tutup di atasnya, maka tidak mengapa. Dan sholat kita sah insyaAllah ta'ala. Kemudian selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mensucikan karpet atau lantai di dalam masjid? Ummu Bisri Openg. Mensucikan karpet atau lantai di dalam masjid, ya, cara mensucikannya, ya, apakah ini terkena barang najis atau tidak? Kalau dia tidak terkena barang najis, ya, cukup dengan disapu, cukup dengan dibersihkan seperti biasa. Akan tapi apabila dia terkena barang najis, ya, mungkin terkena air kencing dan lain sebagainya, karpet tersebut bisa digulung, diangkat dan dibersihkan lagi. Kalau memang tidak mampu, ya, dia cukup dirus dengan air, disiram dengan air. Jadi karpet terkena kencing, maka diambil dalam satu galon air dan dibersihkan, disiram. Dibersihkan, ya, disiram. Kemudian setelah itu, ya, dikeringkan dengan kain yang lainnya. Maka ini cukup. Tidak menghaluskan, ya, harus dengan sabun, harus dengan wangi, tidak. Tidak menghaluskan kemudian. Begitu juga lantai masjid yang terkena barang-barang najis, maka cukup bagi kita membersihkan. Kalau bisa dibel, dibel. Kalau memang tidak ada karpetnya, atau diambilkan air, ya. Dan cukup di tempat itu saja. Ya, contoh yang masjid yang luas. Tapi ternyata di tempat di pojokan masjid saja yang terkena najis, maka di tempat itu saja yang dibersihkan. Tidak semua masjid harus dibersihkan atau harus dibel, tidak. Jadi cukup di tempat itu saja yang harus dibersihkan dari najis tersebut. Akan tapi, ya, kalau memang kita bisa menjaga, terutama, ya, ini nasihat bagi kita semuanya, ya, apabila kita membawa anak ke masjid, kita wajib kita memperhatikan anak-anak kita. Yang pertama, jangan sampai
ketika kita membawa anak ke masjid, anak tersebut akan mengganggu sholat orang-orang yang ada di masjid. Kalau itu sampai mengganggu sholat orang-orang yang di masjid, sampai tidak khusyuk, maka ini kita berdosa. Kita berdosa mengganggu orang yang sedang sholat. Kadang seorang membawa anak, dibiarkan begitu saja, lari ke sana kemari, mengganggu dengan suara yang keras, dengan bermain, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, wajib memperhatikan apabila membawa anak ke masjid, tentang ya, pakaiannya. Jangan sampai dia tidak memakai, ya, mungkin kalau sekarang kita bisa bilang pempes, ya, kita pakaikan. Atau jangan sampai ketika dia buang air nanti, akan berceceran di masjid. Kita harus menjaga yang demikian itu. Kemudian, ya, jangan sampai tadi kita disibukkan ketika membawa anak ke masjid yang tujuannya bagus, anak kita terbiasa ke masjid, ya, tidak semua anak harus dibawa ke masjid. Kita lihat, kalau seandainya anak itu sudah bisa diberikan peringatan, sudah bisa diberikan nasihat, ya, maka itu boleh agar mendidik mereka, membiasakan mereka untuk ke masjid dan sholat berjamaah. Tapi kalau memang anak itu tidak bisa diingatkan, tidak bisa dinasihati, cukup. Ya, dia di rumah dan tidak perlu dibawa ke masjid. Ketika sudah waktunya nanti, ya, ketika sudah bisa berpikir nanti, maka kita bawa ke masjid. Karena itu kita wajib menjaga, menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara yang benar mencuci pakaian dalam? Di celana dalam, ya. Apakah harus disiram dulu satu persatu, baru dicuci dengan sabun? Bolehkah dicampur dengan baju-baju? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Informasi ini ada di Ambarawa. Wa iyyati wabarakatuh. Untuk mencuci celana dalam, ya, ini tidak harus satu persatu dicuci, kemudian baru dicampur dimasukkan ke mesin cuci dengan pakaian-pakaian yang lain. Tidak, itu cukup. Semuanya digabung menjadi satu dengan pakaian-pakaian kita, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu nanti sudah bersatu dan sudah terkena air, bahkan apalagi kita menggunakan sabun. Maka itu sudah ya termasuk dari mensucikan pakaian tersebut, termasuk pakaian dalam kita. Kalau dulu Nabi SAW ketika kainnya, ketika izar Nabi SAW, Nabi SAW terkena air maninya, ya, air mani, maka beliau kering. Ya, kemudian berbasah dan beliau pergi sholat. Itu kalau sudah kering. Ya, tapi kalau seandainya itu terkena nabi atau terkena apa tadi air mani, ya, kemudian kita tidak mencucinya, maka cukup digabung dengan pakaian-pakaian yang lain. Atau terkena najis yang lainnya, maka cukup digabung dengan pakaian-pakaian yang lainnya dan tidak perlu satu-satu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana dengan kemaluan yang keluar lagi? Apakah harus dibersihkan kemaluannya? Ya, ini kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang hadis siapa? Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau memerintahkan meminta tolong kepada Mikdad agar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi beliau yang sering keluar lagi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghsilu dhakara wa yatawaddha. Dan yang orang yang keluar nadi, maka dia mencuci kemaluannya. Setelah itu dia berwudu, cukup tidak perlu mandi. Kalau seandainya maninya nempel atau terkena di pakaiannya, maka pakaiannya tadi cukup dia apa? Cukup di-rosh, diperciki dengan air saja, tidak perlu dicuci. Jadi yang pertama, kemaluannya dicuci, ya, dibersihkan, setelah itu dia berwudu. Kalau seandainya terkena kain kita, pakaian kita, maka cukup dipersihkan dengan air tanpa harus dicuci. Wallahualam. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, mau tanya, bagaimana hukumnya wanita haid yang membaca Al-Quran? Apakah bisa membaca Al-Quran saat sedang haid? Dan apakah jika sedang haid boleh menyentuh Al-Quran untuk sekedar memindahkannya? Dalam masalah ini, wanita haid atau wanita junub boleh tidak membaca, wanita haid atau wanita sedang nifas boleh tidak dia membaca Al-Quran? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan, ya, hukumnya haram, tidak boleh. Maka dia tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh juga menyentuh Musa. Ini pendapat utama. Ya, dan hujah la yahilu lil haidin au junub Kata Nabi SAW tidak halal, tidak boleh bagi wanita yang sedang haid atau sedang junub dia membaca Al-Quran. Ini dalilnya. Kemudian dalil tidak bolehnya menyentuh mushaf adalah dalam ayat la yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Nah, ini hujjah dalil pendapat pertama bahwa seorang yang sedang haid atau nifas atau junub tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh menyentuh mushaf. Kemudian dikecualikan oleh sebagian ulama jika dia sedang ada ujian Al-Quran semuanya, mahasiswi atau seorang pelajar, dia sedang ujian Al-Quran, mau tidak mau dia harus membaca Al-Quran, maka di situ ada pengecualian, dibolehkan tanpa menyentuh mushaf, kata mereka, kata ulama. Pendapat yang kedua, wanita yang haid, wanita yang nifas boleh membaca Al-Quran dan boleh menyentuh mushaf. Kenapa? Kata mereka yang pertama, bahwa dalil yang digunakan oleh kelompok pertama tadi, bahwa tidak boleh membaca Al-Quran bagi yang sedang haid, itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ada ayat yang dijadikan hujjah, la yamassuhu illa mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf, ya, disebutkan oleh para ulama, bahwa ya, ayat itu adalah tentang Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illa mutahharun. Dan mutahharun di situ adakan para malaikat. Ini tafsiran sebagian sahabat. Maka pendapat yang rajih dalam masalah ini ya adalah pendapat yang kedua, bahwa wanita yang haid, wanita yang nifas atau wanita yang junub dia boleh membaca Al-Quran dan dia juga boleh menyentuh mushaf. Ini pendapat yang rajih yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hazm al-Dhahri, kemudian juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, ini permasalahan khilaf yang panjang antara para ulama ya, bagi mereka atau bagi para ulama yang berpendapat pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa wanita yang haid dan sedang nifas itu tidak boleh membaca dan menyentuh Al-Quran ya, itu memiliki hujjah. Akan tetapi kita sebutkan dari bahwa hujjah tersebut hadis yang dhaif dan tafsir ayat tersebut adalah untuk para malaikat, dan pendapat yang rajih adalah yang disebutkan oleh Imam Ibn Hazm al-Dhahiri dan dibawakan oleh Syekh Al-Albani
bahwa wanita yang
maka membaca Al-Quran dan juga menyentuh menyentuh mushaf. Wallahu a'lam. Dengan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita telah membaca beberapa pembahasan dari tata cara membersihkan dari halal yang najis. Dan pada penutup ini, ya, kita ingin mengajak para pendengar yang dimuliakan Allah untuk terus semangat dalam mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama adalah pembahasan fikih ibadah. Ya, dan sebelumnya dalam pembahasan akidah, begitu juga dalam tipun ibadah, dan ini sangat penting bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yang berkenaan dengan sunanul fitrah, yaitu berkenaan dengan sunanul fitrah, fitrah yang akan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dan telah kita dengar tadi ya, ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dan dilindungi dari segala fitnah syahwat, fitnah syubhat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.